Genesis 1-3, dan sien ons spesifiek hierdie twee tipes berading. Die voorbereidende of die voorsorgberading, die berading wat God gee, sodat Adam en Eva en die mens oor die algemeen weet hoe hulle moet optree in sekere situasies. Het ons nou gelees van selfs voor huwelikse berading en ons gaan dit nou 'n bietjie meer in detail sien. Dan het ons ook die korrektiewe of die remedierende of die regstellende berading, waartoe die sondeval gekom het, het die Here dan het die mens gesê wat hulle verkeerd gedoen het, hulle tot op daai punt uitgebring en dan ook vir hulle gesê hoe hulle nou moet werk en hoe hulle nou moet optree. In hierdie voorbeelde van God sien ons sien God se goedheid. Ons sien hoe God nog steeds met mense wil werk en dit is hierdie voorbeeld van God wat ons wil naboots. Ons wil hier leer, ons wil kyk wat het God gedoen. Ons wil sy metodes selfs volg. En God gee in hierdie gedeeltes vir Adam en Eva, en ons gaan nou nie by Genesis 4 stilstaan nie, maar selfs in Genesis 4, dan sien ons hoe die Here met Kain werk, op sy pad, toe hy nou vir Abel doodgemaak het, hoe die Here dan hom aanspreek, oor die sonde wat hy gedoen het. En hy gee vir hulle instruksies. Hy gee vir Adam en Eva en later Kain in Genesis 4, hy gee vir hulle raad oor hoe om probleme te voorkom, hy gee vir hulle raad hoe om probleme te oorkom. Met ander woorde, hy gee vir hulle raad oor goeie werke. Dit word hoe hulle geroep is. Ons allemaal is geroep om God te eer en om te geniet vir ewig. En hoe ons om eer werk uit prakties oor hoe ons teenoor hom optree en hoe ons teenoor ons naaste optree. En dit sien ons in Bybelse berading. So vanaand gaan ons sien hoe is God ons voorbeeld. Hy is die groot voorbeeld oor hoe om berading te doen. En daarom wil ons hierdie beginsels leer vir berading. En die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk is daar in Genesis 2 vers 15 tot 17. En dit is toe die Here God die mens geneem het om en hy het hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Weer eens, hierdie berading was daar voordat daar sondeval was. Dit was die voorbereidende berading. Die voorkomende berading. En in vers 16 gee God baie duidelike raad wat gehoorsaam moet word. Hy sê vir hulle, en die Here God gee aan die mens bevel en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. So hy gee vir hulle raad, hy gee vir hulle vryheid om keuses te maak. Daar's baie bome, hulle kan eet en hulle kan dit geniet, maar daar's tog 'n boom, die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan hulle nie mag eet nie. So die Here gee vir hulle komende raad, om vir hulle te sê, hoe om nie te sondig, hoe om goeie werke te doen. Dis duidelik dat God gehoorsaamheid vereis, en hy gee toe ook 'n waarskuwing. As julle daarvan eet, dan gaan julle sekerlik doodgaan, hulle gaan doodgaan, en daarom sien ons wat God sê as 'n waarskuwing, dra ook gewig. En sien ook dat God hierdie bevel gegee het aan Adam, nog voordat Eva daar was. En hoekom? Wel, Adam was verantwoordelik vir sy eie besluite. Hy moes daai besluite geneem het, hy moes verantwoordelikheid geneem het, dat hy nie self God se gebod, om nie daai boom van die boom te eet nie, moes hy gehoorsaam. Hy was verantwoordelik. Die Here het hom verantwoordbaar gehou. Hy kon nie Eva die skuld gee nie. En dan was Adam ook verantwoordelik om dit vir Eva te leer. sy vrou. Dit is die verantwoordelikheid wat hy gekry het. Hy moes dit vir haar geleer het. En mens kan nogal hieruit aflei dat ten minste in die huwelik sien ons dat die man verantwoordelik is om die vrou te leer. Dit is toch wat ons sien in die beeld van Christus in die kerk. Dit is toch die huwelik wat 'n beeld is van Christus in die kerk. In Efesiërs 5 vers 23 gaan sê dit, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook is van die gemeente, en as die man hoof is van die vrou, en Christus is hoof van die gemeente, en Christus leer die gemeente, dan is dit ook die man se verantwoordelikheid om die vrou te leer. Daarom dat huisgodsdienst belangrik is om vir die vrou raad te gee uit God se woord, en natuurlik is die verantwoordelikheid ook, omdat ons in 'n sondige wêreld is en die man nie volmaak is nie, dat die vrou ook uit liefde vir die man hom ook beraad. Ons kan 'n verdere afleiding maak, en dit is dat ons mekaar moet leer. So, die Here het vir Adam hier 'n bevel gegee, hy het hom geleer, dan om Eva te leer, maar dit gaan toch verder, dit gaan toch dat ons mekaar moet leer, dit is toch wat hier gebeur, Adam moes iemand anders te leer. En so, hier kan ons alreeds sien hoe God besig is om vir die mense raad te gee. Hy beraad hulle, want hy is goed. Want hy is goed. Die sondeval het juist daarin gekom, om die mense versoek om te dink dat God nie goed is nie. Want as die Satan ons daarby kan uitkry, dan sê ons sy bevele is nie goed nie. En dit is waarteen ons moet waak, is heeltyd om nie te val vir daai toffie dat God sleg is nie, maar dat God goed is. En daarom is dit so belangrik dat ons moet kyk na wat God in Jesus kom doen het. Want ons is heeltyd onsself daarin herinner dat hy vir my sondes kom sterf het, al was ek nog 'n vyand, dan wat gaan gebeur is, dan bevestig het hoe goed God is. En dit is waar berading begin. God gee raad omdat hy goed is. En hy wil ons weerhou van sonde, en hy wil ons stuur op goeie werke, en hy wil daar selfs waar ons dan sonde gedoen het, wil hy het regstel. Hy wil dit doen, dit is ook om hy vir ons onder mekaar, vir mekaar gegee het, sodat ons mekaar kan help. Kom ons kyk dan verder na God se raad aan Adam. In Genesis 2 vers 18 tot 20, so 'n paar verse verder, dan sê dit, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring, om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan die name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel, en aan al die diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Voor Eva gemaak is, en Adam met haar getrou het, gee God vir Adam sekere beginsels oor die huwelik. Dis wat ons dan hierdie verse eintlik leer. Dit was as ware 'n voorbereiding vir die huwelik. Hier is ten minste in beginselvorm in hierdie gedeeltes vir ons 'n voorbeeld van voorhuwelikse voorbereidende voorsorgberading en hoe belangrik God dit ag. En ons weet toch, voorkomende berading is altyd beter as remedierende of regstellende berading, as die sonde na reeds gedoen is, en daarom is dit altyd goed om raad te kry oor die huwelik spesifiek, of oor werk, of oor jou taak in die gemeente, om daai raad te kry by gelowiges, en natuurlik uit die woord van God, waar gelowiges vir jou raad gee. God leer in hierdie gedeelte, in Genesis 2 vers 18 tot 20, leer hy basies vir Adam die rede hoekom hy vir Eva gemaak het en die huwelik ingestel het. Sy gee vir hom raad, hy sê vir hom in vers 18, om vir Adam 'n helper te wees, dis nou Eva se taak, en een wat by hom sal pas. Dit is hoekom die Here Eva gemaak het. Dit is hoekom die Here 'n vrou gegee het. Vers 18, om vir Adam 'n helper te wees en een wat by hom pas. So dis ene wat Adam help in hierdie taak van hom, hierdie heerskappy taak, en so heers hy saam met hom, en ene wat by hom pas. Malachi 2 vers 14 sê dit ook so mooi, as dit nou praat oor die algemeen ook oor die huwelik, wel hier in die context is dit meer oor die egbreek, maar hier gee dit beginsels ook oor huwelik, en Malachi 2 vers 14 dan sê dit, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug en aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Die vrou gaan jou metgesel wees. Sy gaan jou kameraad wees. Sy is iemand wat by jou pas. En die Here wil dit so gehad het, en dit is wat hy vir Adam gesê het, hoekom hy Eva gaan gee. So hy sê vir Adam wat die bedoeling is van die vrou en hoe hy dit moet sien. Nou die huwelik se grootste doel was dis nie dat die vrou nou vir Adam se eensaamheid moes oorkom nie, maar dat die mens nie alleen moes heers nie. In daai sin was hy alleen, hy het 'n hulp nodig gehad in sy heerskappy taak. En die doel was dan om hierdie verbond van vriendskap daar te stel, hierdie kameraadskap. Ons sien weer in verse 19 tot 20, 'n voorbeeld van God wat nie 'n mikrobestuur toepas nie. Adam kon die mense name gee, en die Here het hom toegelaat om dit te gee. En hy het hulle name gegee en dit was hulle name. God het nie die name verander nie. En so moet ons ook vir mense in beradingssituasies vir mense vryheid gee om besluite in lyn met God se woord te maak. Ons kan net God se woord vir mense gee in berading. Dis belangrik en dan is daar van daar af vryheid. Byvoorbeeld as die persoon eintlik 'n kortlikse voorbeeld, maar kom ons sê die persoon wil nou in die huwelik tree met 'n vrou wat bruin hare het, en natuurlik is die vrou nou 'n gelowige en daar's die ander kriteria volgens die skrif, maar jy dink nie sy moet 'n vrou trou met swart hare, dan sal dit natuurlik nou heeltemal verkeerd wees, want daar het mens vryheid. Daar's baie plekke waar mens vryheid het binne beginsels, en dit is wat die Here hier ook leer. Adam het daai heerskappy, hy kan daai keuse maak. Hy het daai vryheid binne die beginsel van die woord. Nou kom ons kyk dan na God se raad aan Adam en Eva. Want nou is hulle een. Hulle is nou een, en dit is nou in Genesis 1 vers 28 tot 30. Want onthou net, as ons na Genesis 1 en 2 lees, Genesis 1 is die een skepingsweergawe, en in Genesis 2 is amper 'n uitgebreide skepingsweergawe. Staan nie teenoor mekaar nie, maar dit is ook nie kronologies nie. En het sê daar in vers 28, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerf dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees, maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En het was so. Hier kan ons sien dat, in die eerste plek, God wil hê, dit moet goed gaan met Adam en Eva. Want hy seën hulle. Kyk daar aan die begin van vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. God wil hê dit moet goed gaan met die mens. En dit is hierdie waarheid. Dat God wil goed, dat God wil hê dat dit goed moet gaan met Adam en Eva, hierdie waarheid. Wat sal God motiveer wanneer hy hulle raad gee oor hoe om te lewe in sy wêreld? En daarom is goddelike raad uit die skrif uit is net te doel vir ons goed. En wanneer ons aangespreek word oor 'n sekere sonde of ons hoor van sekere raad oor 'n sekere taak of dit nou voorhuwelikse berading is, dan moet ons en ons kom uit die woord van God moet ons onsself heeltyd herinner. Al is ons ongemaklik, moet ons heeltyd besef en onthou dat God wil vir ons raad gee tot ons voordeel, tot ons verryking, sodat ons 'n beter lewe kan lei, maar nie 'n beter lewe in terme van rykdom nie, maar in 'n beter lewe in die sin van dat ons meer God behaag, dat ons meer vreugde vir God gee. En in daarin wanneer ons in daai op daai pad stap, dan geniet ons God ook meer. Selfs in hierdie verse in Genesis 1 vers 28 tot 30, dan sien ons ook daar is verskillende lesse oor huweliksberading, voor huwelikse berading. God se plan vir die mens was dat man en vrou medewerkers moet wees. Dat hulle as 'n span saam moet werk in die huwelik. Dit is hulle wat saam heers. God het ook beveel dat hulle moet vrugbaar wees, dat hulle moet kinders kry en die aarde moet vul. En daarom weet ons dat wanneer daar huwelikspare is wat kan kinders hê, maar hulle is besluit om nie kinders te hê nie, dan is hulle gehoorsaam, dan is hulle ongehoorsaam aan God se opdrag. Ons sien ook hierso, selfs as 'n man sy vrou sou weier, of die vrou die man sou weier, dan sal dit sonde wees. En daarom is kinders, om kinders te kry, is deel van God se plan. Dit is 'n seënende opdrag. Ons sien selfs daarin, 1 Timoteus 2, dit is deel van God se plan vir die heiligmaking, vir vrouens. Dit is duidelik in hierdie gedeelte in Genesis 1 vers 28 tot 30 dat die mens nie autonoom is en dat hy op sy eie staan en onafhanklik is nie. God het ons so geskape dat ons sy raad nodig het. Selfs voor die sondeval. Dink daaraan. Hier skep die Here vir Adam en Eva goed. En hy gee hulle nog steeds raad. Dis voor die sondeval. Hy het nog niks sonde gedoen nie. En God kom en hy gee vir hulle raad. God het ons geskep dat ons raad moet kry. Ons moet raad kry. Wanneer ons sê nee, ek is nie meer lus vir raad nie. Ek het nou weet nou genoeg van die Bybel en almal anders is verkeerd. Dan is ons juist besig met sonde. Ons is nie onafhanklik nie. Ons is nie autonoom nie. Ons moet raad kry. En hierdie raad wat ons dan vir mekaar gee, want daar moet ons ook weer eens besef, dat wanneer ons besef ander mense moet raad kry, dan moet ons daai raad gee uit die Bybel. Want die raad wat aan Adam en Eva gekom het voor die sondeval, het van God af gekom. So enige raad, waar het gaan oor goeie werke, of het nou voorkomend is, en of het regstellende berading is, moet van God afkom. Dit is wat God wil hê. Ons sien ook in hierdie verse, hierso in Genesis, dat die mens die kroon van God se skepping is. Hy behandel mense as persone, wat na God se beeld geskaap is. En om te sê dat iemand nie verantwoordelik is vir sy sonde nie, as jy nou iemand in die kerk beraad en hy het nou 'n sekere sonde gedoen, en jy sê, nee, ek moet nie bekommer nie, dis nie die omstandighede, dis nie eintlik jou skuld nie, dan is ons besig om mekaar te behandel asof ons diere is. Ons is mense wat geskape is na God se beeld. Dit beteken ons het verantwoordelikheid. En ons moet God se heerlikheid weerkaats. En dit is spesifiek vir gelowiges. Want dit is gelowiges wat hy spesifiek na die beeld van Christus herskep is. Om nou werklik goeie werke te kan begin doen. Eties, moreel goeie werke te begin doen. En as ons begin verskonings maak oor omstandighede, dan sê ons eintlik, ons het nie daai beeld van Christus in ons nie. Of, as ons as die wêreld begin onverantwoordelike sondige optredes begin noem as siekte, dis net 'n siekte wat die persoon het. As die persoon met alkoholisme voortgaan, as hy aan drank verslaaf is, en ons begin met 'n siekte noem, dan is ons besig om vir die mense te leer, vir mekaar te leer, dat hulle nie na God se beeld gemaak is nie. Dat hulle nie in staat is om verantwoordelik te kan wees nie. En dit is net verkeerd. Dit is nie wat die skrif ons leer nie. Dan is daar nog een voorbeeld van hoe God raad gee aan Adam en Eva, wat ook vir ons van toepassing is, en is daar in Genesis 2 vers 22 tot 24. Daar sê dit, en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit sal nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees wees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Wat belangrik is hierso om te sien is dat vers 24 waar het sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, dis nie Adamse woorde nie. Maar ek dink ons weet het redelik, maar as ons sien en ons kyk na Matteus 19 vers 4 tot 5, sal bevestig dit, dat die woorde is nie deur Adam gespreek toe en hy sien die vrou kom na hom toe en hy sou sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Nee, daai woorde kom van God af. Ons sien dit in Matteus 19 vers 4 tot 5. En God sê, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. So dit is Jesus wat sê, dit is God wat dit geleer het. Nou, God beskou hierdie raad, daai sinnetjie van vers 24 van Genesis 2, so belangrik dat dit 4 keer in die Nuwe Testament genoem word. 4 keer. In Matteus 19 vers 5, Markus 10 vers 7 tot 8, Efesiërs 5 vers 31, en 1 Korintiërs 6 vers 16. In hierdie verse gee God dan vir Adam en Eva 'n bloudruk vir 'n suksesvolle huwelik. Hierdie is as ware die eerste voorhuwelikse berading. God sê vir hulle wat om te doen as hulle 'n suksesvolle huwelik wil hê. Hulle moet beste vriende wees. Ons het dit, julle kan gaan kyk daar in vers 18. Maar sê dit daar, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Dis vriendskap. Dis kameraadskap. Die vrou is die man se helper. Die man moet die vrou leer. Hulle moet hulle rolle reg verstaan. Dit is ook wat gebeur hierso in 22 tot 24. Hulle moet een wees. Hulle moet oop wees met mekaar. Hulle moet met mekaar kan hartsake deel. Dis eintlik as mens nou kyk na vers 24 en 25, dan sê dit en hulle sal een vlees wees. Hulle sal een vlees wees, maar dit is nou natuurlik nadat hulle uit hulle ouer huise gegaan het en een geword het. Nou is hulle een vlees, dit beteken is een vlees en dit beteken hulle deel met mekaar, hulle deel hartsake met mekaar, hulle gee vir mekaar raad. Vers 25, en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie, so hulle was oop vir mekaar. Hulle moet 'n regte verhouding met hulle ouers en skoonfamilie hê. Want wat hier gebeur is, as jy kyk na vers 24, dan sien ons hoe die vrou en die man by mekaar uitkom, uit hulle ouer huise uit, en hierdie gee natuurlik die ideaal, dat daar nie hierdie konflik is nie. Vers 24 sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef. Dit is wat moet gebeur. Wat is dan ook hieruit kan aflei, as ons kyk na God se raad, is dat God se raad is baie spesifiek, dit is verstaanbaar, dit is relevant. God se raad is nie vaag nie. God se raad is nie abstrakt nie. Sy raad is prakties en is bedoel om Adam en Eva te bevoordeel en hulle lewens te verryk. En hierdie raad wat kom in Genesis 1 en 2, kom van 'n volmaakte God, 'n goeie God. En dit is hierdie volmaakte raad wat nie gemeng word, wat nie gemeng is met menslike raad nie. So as ons praat oor die huwelik en ons mekaar met help in die huwelik en oor die huwelik en mense wat nog nie in die huwelik is nie, dan wil ons vir hulle raad gee oor die huwelik uit God se woord. Want God gee die bloudruk. Hy het bepaal hoe die huwelik moet wees, hoe ons in die huwelik moet optree. Dan gaan ons nog na een gedeelte kyk, en dit is van Genesis 3 vers 8 tot 24, want nou is dit na die sondeval, en die Here gee nou vir Adam en Eva nog steeds raad, hy laat hulle nie net op hulle eie nie, die mens is geskep om raad van God te kry, en dit is wat die Here ook doen, maar hier is dit nou regstellende berading, hier is dit nou korrektiewe, remedierende berading. En dit is die eerste keer wat die mens dan hierdie raad nodig het. En dit is hoofsaaklik wat ons maar ook nodig het, is regstellende berading. Ons het raad nodig om ons gedagtes en ons dade in lyn met God se woord te kry. En kom ons kyk nou na God se strategie. In Genesis 3, dan gaan ons sien, wanneer God na die mens toe kom, net nadat hulle gesondig het, vers 9 en vers 11 en 13, dan sien ons, dat God vra. En want hy God weet alles. Hy het nie nodig om vrae te vra. En nog steeds gaan God vra. En daar is vir ons 'n baie groot les, oor hoe om in liefde te beraad, is om vrae te vra. Soveel as moontlik vra. Inligting te kry. Dat ons nie aanneem, dat ons het die genoegsame inligting om vir mense raad te gee. Nie. Kyk na vers 9, hy sê, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? God is alomteenwoordig. Hy is alwetend en hy vra vir Adam, waar is jy? Vers 11, en hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Natuurlik het God het geweet. Maar hy vra vir hom, Adam, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Vers 13, hier is nogal gewillike vraag wat mens kan probeer en moet probeer onthou as mens met mense praat en selfs met mense kinders of as jy iemand nou spesifiek beraad, is die wat vraag. Die wat vraag is 'n goeie vraag, want die wat vraag, as jy sin begin met wat, dan is 'n baie oop vraag. Want hoor gou daai vraag in vers 13. Wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou gedoen? Dis nie eintlik 'n ja of nee antwoord of 'n vraag wat 'n ja of nee antwoord verwag nie. Wat het jy nou gedoen? Beskryf vir my wat het jy nou gedoen? En natuurlik het God dit ook geweet. En hierdie selfde metode het God met Jona en Elia ook toegepas toe hulle depressief was. Natuurlik, God ken die mense se harte. Hy ken hulle omstandighede. God weet alles, maar hy vra. En ten minste is dit vir ons 'n groot voorbeeld as God vra. Dan moet ons dit ook ten minste doen. En ons kan dit so goed oefen en ek met ons eie kinders dat ons vra as daar probleme gekom het. Want ons is geneig om God te wil speel, so ons wil baie vinnig oorgaan na die oordeel toe. Nadat ons weet wat hy hier gebeur het. Spreuke 18 vers 13 gee hierdie waarskuwende woorde en dit sê hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Maar hoekom het God hierdie vraag vir Adam gevra? Wel, natuurlik is dit ook om ons te leer om self vrae te vra. Maar vir Adam en Eva dit beteken dat God wou hê hulle moet dink oor wat hulle gedoen het, dat hulle kan besef dat hulle het sonde gedoen. God is eintlik besig om die antwoord uit hulle uit te trek. Hy wil hê hulle moet woordelik sê die sonde wat hulle gedoen het. Want julle weet hoe maklik as ons sonde gedoen het, dan onderdruk ons dit met ons gewete. En ons wil dit nie eintlik nie daaroor praat nie. Maar wat die Here hier wil doen is hy vra vir Adam en Eva vra sodat hulle kan hierdie sonde erken. En God, want die rede is God wil nie hê hulle moet hierdie verantwoordelikheid ontduik nie. Hulle is nie diere nie. Hulle is mense wat verantwoordelikheid moet vat vir wat hulle gedoen het. Die ander ding wat ons daar in sien in hierdie vrae is dat God met feite werk. Hy werk met feite en hy werk nie met aannames nie. En daarom as ons vir mekaar raad gee, moet ons seker maak dat ons met feite werk en nie met aannames nie. En daarom moet ons baie vrae, meer vrae hoe beter. Ons wil graag hê mense moet sonde by die naam noem. Ons wil nie hê mense moet sonde versag of sonde as 'n siekte noem of iets anders te noem nie of die omstandighede selfs die fout gee nie. Maar dat ons sonde by die naam sal noem. En op 'n liefdevolle wyse gaan ons ook vir mense wat ons beraad uitwys as ons hierdie volg, dat sonde sonde is, en nie 'n fout of 'n siekte is nie. God was baie duidelik, hy was baie duidelik in die manier wat hy dit hanteer het, om vir hulle te wys, hoe hulle sondige optredes, en hulle sondige begeertes, die oorsaak van hulle probleme is. En God het vir hulle gewys, dat daar ernstige gevolge is. Vers 16 tot 19 het hy gesê vir die vrou, aan die vrou het hy gesê: "Ek sal grootliks vermeerder jou moeite in jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jy begeerte wees en hy sal oor jou heers." Dit raas daai gevolge van die sondeval. Maar natuurlik, die Here in sy goedheid gebruik selfs die swaar kry van die vrou tot haar heiligmaking. Dis ook wat vir ons geleer word in die res van die skrif. Vers 17, aan die mens het hy gesê, dis nou aan Adam, omdat jy geluister het aan die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie,
te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Dit is ook 'n sondige gevolg, en natuurlik die Here gebruik selfs dit, die moeite, die swaar kry, dat alles nie altyd lekker uitwerk nie, tot ons beswil. En ons is dankbaar daarvoor, het wys net weer eens hoe goed God is. En sien net weer eens, soos God hulle beraad het, en soos God hulle vraag gevra het, dat hy nie besig hierso is om wêreldse idees te gebruik om te verduidelik hoekom Adam en Eva gesondig het nie, of hoekom hulle hierdie probleme ondervind nie, om te sê, dis hulle omstandighede wat hulle laat sondig het nie. Die Here wil hulle daarby uitgebring het, dat dit is hulle wat gesondig het. Die Here vra vir Eva, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Want onthou, daar sê Adam, en hy gee die antwoord daar in vers 12, Die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Jy sien wat hy dadelik daar doen is, hy sê dis die vrou se skuld. Wat hy daar eintlik sê is God se skuld. Want dis die vrou wat u my gegee het. Jy sien hoe hy dadelik die skuld op God wil pak. Maar die Here gaan toe sommer dadelik na Eva toe. So nou hanteer nie daai irrelevante bose antwoord van Adam nie, want hy gaan nou by die wortel uitkom. Nou sê hy vir Eva, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. En dan kom God en hy gee hierdie oordeel oor die slang, in vers 14, en eintlik ook in vers 15, en ons weet Genesis 3 vers 15, kom die Here en hy sê dan, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, dit is nou die saad van die vrou, daai ene, daai Messias, sal jou die kop vermorsel, en jy slang, jy sal hom in die hagskeen byt, en dit is natuurlik Jesus wat swaar gekry het, Jesus wat aan die kruis moes gaan sterf, en die slang wat eintlik gedink het, dit is Christus se nederlaag. Dit is Christus se verloor hierdie, daai kruis toe gaan, was toe eintlik Christus se grootste oorwinning. Maar hierso lê die belofte alreeds. En die Here het dit nou gepraat en hy het gesê vir die vrou. En toe begin hy nou en hy sê toe vir die vrou in vers 16 Wat is die gevolge? En vers 17, wat is die gevolge? En dan sê hy ook, in vers 17, en nou kom hy, en hy sê in vers 17, Adam se sonde, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, sê hy gesê die vrou, dis die vrou se skuld, maar hy sê, omdat jy is verantwoordelik, jy het geluister na die vrou, En so die Here het toe dadelik die sonde in sy hart aangespreek. Jy is verantwoordelik. En jy het toe geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. So die Here hulle almal uitgebring vir hom en vir Adam en vir Eva om daai sonde te besef. Maar die Here het nie net hulle uitgebring by daai sonde besef nie. Dit is wat ons ook moet besef. In berading, en dit is hoekom ons altyd by die evangelie moet uitkom. Ons moet daai ontknopingspunt in die evangelie vind, want dit is God wat dan vir hulle hoop gegee het. Spesifiek daar in Genesis 3 vers 15. En dit is wat ons ook moet doen. In vers 19, dan gee hy ook vir hulle hoop, vir Adam spesifiek, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, daar is hoop, jy gaan brood eet, jy gaan nog lewe. Daar is jou hoop.
Vers 20 en 21, en daardie sê die Here natuurlik, hy gaan vir hulle sorg. In vers 20 en 21, dan sê hy, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. So die Here het nog steeds vir hom hoop gegee, dat hy is nog steeds besig om te heers, en hulle gaan nog steeds vermeerder. Vers 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek, want hulle het natuurlik daardie rompe van vyeblare gemaak, die skorte van vyeblare, en hier kom die Here in sy goedheid, en hy maak vir hulle beter klere, hy maak vir hulle rokke, hy maak vir hulle, en van vel, kwaliteit. So hy sorg so vir hulle, hy gee vir hulle hoop, en hy wys vir hulle, hy gee nog steeds om vir hulle. Vers 23, toe stuur die Here God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Daai grond, so die Here gee nog steeds vir hom daai taak om te heers. Dis hoop. Dis hoop. En so moet ons ook in ons berading hoop gee. Wat ons ook uit hierdie gedeelte uit sien, as ons kyk na verse 22 tot 24, daar in Genesis 3, dan sien ons, God het selfs dinge daar in plek gestel. Hy het dinge daar in plek gestel, om te keer dat Adam en Eva weer dieselfde dade van ongehoorsaamheid sou doen, om van daai boom te eet. En dit is, wanneer ons kom by, om jou hand af te kap en jou oog uit te hol, daar is sekere praktiese goeders wat mens baie keer gaan met toepas, om teen sonde te veg. Byvoorbeeld, as mens die versoeking het, seksuele versoeking het, sal mens nie teen sekere plekke vermy, doelbewus vermy. En dit is sekere praktiese goeders wat mens daar kan stel, en daar moet sit. En dit is wat die Here ook vir Adam en Eva gedoen het. Kyk daar in vers 22, dan sê hy, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe en ewigheid nie, want hy, God het geweet, hierdie gaan 'n versoeking wees, vir Adam en Eva, in vers 23, en so wat die Here dan doen is, hy vat daai versoeking weg, hy sit iets prakties daar, toe stuur die Here God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is, en dan sien ons daar, verder in 24, dat hy daar, daai toegang, bewaak het. Vers 24 sê, so het hy dan die mens weggedrywe en geerips aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. So, so het hy hierdie praktiese dinge daar gesit, so dat Adam en Eva nie daai boom sal eet nie, dat hulle nie weer sal val in daai ongehoorsaamheid nie. Nog een les wat ons uit hierdie vers uit kan leer, is dat God het nie toegelaat dat Adam en Eva nou hulle omstandighede, hulle probleme as verskoning sou gebruik, om nou net onproduktief te wees, om nou nie meer te heers nie. Wat doen hy? Hy stuur hulle uit, vers 23, en hy stuur hulle uit, weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk. So hy geef vir hulle opdrag. Dit is wat die Here ook met Elia gedoen het. En met Jona, is hy geef vir hulle opdrag om dit te gaan doen. En daar is, in beginselvorm wat ons ook baie keer kan gebruik in berading, is om vir mense verantwoordelikhede te gee, om hulle selfs take te gaan gee, om te gaan doen, as hulle nou sukkel met depressie, sekere tekstverse te gaan memoriseer, huiswerk te gaan doen, of dan sekere werke te gaan doen, miskien by 'n ouer huis te gaan uithelp, wat ook al dit is, maar die Here gee daai verantwoordelikhede, en vat daai verskonings weg, en sê wel, ja, nee, ek het nou gesondig, en nou kan ek maar net onproduktief wees, en ek wil nie werk nie, nee, dan gee ons vir die persoon weer verantwoordelikhede. Dit is toch wat het beteken om te heers. Om te heers beteken verantwoordelikheid. So as ons nou hierdie moet opstel wat ons nou gesien het, oor die lesse wat ons uit hierdie gedeeltes uit leer, dan kan ons die volgende sien. God se raad is altyd relevant. God se raad is altyd relevant, vir ons vandag ook. Hierdie wat in Genesis 1 tot 3 gebeur het, is vir ons ook relevant. Ons moet voldoende inligting insamel, as ons mense beraad, ons moet goeie vrae vra en dit leer, ons moet sonde beskou as ernstig, ons moet bewus wees daarvan, dat sonde die oorsaak is van baie van ons probleme. Ons moet besef dat mense onsself wil dikwels onsself verskoon, ons wil omstandighede die skuld gee. Ons moet besef dat mense die hulle probleme, hulle sonde wil bedek op hulle eie onbybelse manier, en ons sien het wat Adam en Eva wat die vye blare so by mekaar gereig het en skorte gemaak het. Ons moet raad gee wat op feite gebaseer is, en ons moet raad gee uit God se woord uit. Dit moet nie op aannames gebaseer wees nie. Ons moet bewus wees van die Satan as die oorsaak van probleme. Ons sien die bevestiging daarvan in Efesiërs 6 vers 12. Wat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En ons weet die Satan is soos 'n brullende leeu wat God se mense wil verskeer, wat mense wil verskeer. Hy is tog 'n mensemoordenaar. En hy wil mense se siele beskadig. Duivel is uit, so ons moet nie naïef wees nie. Dit is wat sal gebeur, mens. Die Here wil hê ons moet dit besef. En ons moet nie mense se probleme, en hier is nogal miskien 'n versoeking vir alles ons, miskien 'n redelike rustige en 'n goeie tyd te leef, is dat ons ander mense se probleme, dit waarmee hulle sukkel, dat ons dit versag en afwater. Maar ons moet juist besef dat sonde ernstig is en hierdie persoon sukkel regtig moontlik met hierdie sonde. En dat ons vir die mense Bybelse hoop gee. Dat ons nie net grappies sal maak oor die sondes nie. Dat ons regtig vir mense sal hoop gee en dit as ernstig sien. En dan dat ons self probeer en self probeer keer dat hierdie selfde probleem nie weer gebeur nie. Ons moet mense keer om nie weer daai selfde sonde te doen nie, om hulle selfvernietigende optrede te probeer keer. Want dit is wat sonde is. Veral as mense nou praat oor volhardende sondes, dan moet ons besef, hierdie is selfvernietigende optrede. So hoekom, as mense kyk daar na Galasiërs 5, daar aan die einde, en dit praat van, dit gee 'n lys van sondes, en dan sê dit as iemand hierdie sondes praktiseer, dan gaan hulle nie die koninkryk van God beerwe nie. En dis 'n realiteit en ons moet dit besef. En die Here gee ons aan mekaar dat ons die middel is waardeur die Here dan keer dat mense nie volhard in sondes nie. En dat hulle ook dan die koninkryk van die hemel kan ingaan en nie die koninkryk van die duisternis ingaan nie. En een seker van die belangrikste lesse wat ons uit hierdie gedeelte uit leer en wat ons moet toepas in ons eie lewe en ander mense se lewe is dat ons nie moet die verskoning gebruik dat die omstandighede my laat sondig het nie. En daai is moeilik. Want ons wil graag die skuld vir ons eie sondes op ons omstandighede op ander mense plaas. Maar net in slotte, ons sien dat God goed is. Ons sien dat God ons gemaak het sodat ons van hom af raad kry, en hy is tog die beste een om van raad af te kry, en hy wil hê ons moet 'n geesvervulde lewe lei. Hy die mens voor die sondeval raad gegee en na die sondeval. Hy het sy goedheid aan Adam beloof en Eva beloof, deur vir hulle 'n verlosser te beloof. En dit is wat hy ons ook aan wil herinner. Hy het vir ons 'n verlosser gegee, sodat ons in die nuwe mens tot sy eer kan lewe, sodat ons nou na sy raad kan en wil luister, want in Jesus spesifiek sien ons God se goedheid. Want terwyl ons nog vyande was, het God sy liefde daarin vir ons gewys dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het daai woord wat vlees geword het vir ons gegee. En nou as ons dit sien, en ons sien dis daai woord wat vlees geword het, wat ons kom verlos het uit die oordeel, dan is dit tog uit daardie woord waar ons nou wil raad kry. Dit is die woord wat skrif is. Ons wil daardie woord gebruik om ons te lei op hierdie pad en om vir mekaar raad te gee. Kom ons bid saam.